Baebreo, dikabu ya tatu.
Yo ina, bampangi na mono ba Kristo. Benu mpi bantu ina ya nzambi solaka. Benu fweti yindula Yesu ina ya nzambi metindaka na kuvana mfumu ya banganga nzambi, sambu na kusalisa beto na lukwikilu tina malongi na beto. Yandi vandaka kulanda luzolo ya nzambi. Ina solaka yandi na kusala kisalu yai. Bonso Moise mpi vandaka kulanda luzolo ya nzambi na kisalu na yandi na nzo nzambi. Disongidila nde na kati ya bantu ya nzambi. Muntu ina ke tungaka nzo, yandi ke bakaka lukumu mingi. Lukumu ya kuluta ina ya nzo yo mosi. Mutinu mosi mpi, bofeti pesa lukumu mingi na Yesu. Kuluta ina ya bofeti pesa na Moise. Ya keleka, konso nzo, kena muntu ke tungaka yo. Ebuna nzami muntu salaka bima yonso ti mambu yonso. Kansi sambu na Moise, yandi vandaka kulanda luzolo ya nzambi na kisalu na yandi na kati ya bantu ya nzambi. Yandi vandaka kusalila nzambi, yandi vandaka kutuba mambu yina ya nzambi vandaka kuzola kutuba na bilumbu yina kele na ntwala. Kansi Kristo kela ndaka luzolo ya nzambi, sambu yandi kele mwana yina ya tata na yandi nzambi tulaka na kufana mfumu yanzo na yandi. Disongdila nde ya bantu na yandi yonso. Kana beto ke sala kaka na kikesa, kana beto ke tula ntima kaka na kubaka kima ina ya beto metulaka ntima, beto kele nzo ya nzambi. Yo ina mpeve santu ke tubande.
Kana beno ke uandinga na mono bubu yai, beno kusala ntungolo ve, mutindu beno salaka ntete, ntangu beno kuyaka mono. Mutindu beno salaka na kilumbu ina ya beno mekaka mono na ntoto ya zelo na zelo.
Ata bankaka na beto monaka mambo ya mono vanaka kusala kuna abamvula makumi iya kansi bo mekaka kaka mono. Yoi na mono wilaka bo makasi. Ibuna mono tubaka nde. Konsontangu mabanza na bo kekwenaka kisaka saka bo zaba banzila na mono ve. Mono waka makasi ibuna mono silaka nde. Bota pema kisika mosi ti mono atafyo tive.
Bampangi na mono, beno keba, nakati na beno muntu lenda vanda na ntima yambi ve, to ya kukonda lukwikilu. Kana ve, yani tabuya nzambi ya moyo. Kansi bantu ya nkaka kupesa kikesa, na bankaka nakati ya beno na beno konso kilumbu. Awa ya beto kentete na ntangu ya kubinga nde, kilumbu ya bubu yai. Samu muntu lenda kuma ntu ngolo ve na kati na beno, masumu pi lenda kusa yandi ve. Sambu, kana beto ke tulakaka ntima, tiina nsuka mutindu beto tulaka ntima na luyantiku, beto kele kimfuka mosi ti Kristo. Mukanda ya nzambi ketuba pidi yai nde.
Nzambi ketuba nde, kana beno ke wandinga na mono bubu yai, beno kusala ntu ngolo ve, mutindu beno salaka ntete, ntangu beno buyaka mono.
Bantu ina waka ndinga ya nzambi, ebuna bobu yaka yandi, bovandaka banani? Bovandaka bantu yonso ina ya Moise nataka ntangu bo katukaka nansi ya Egypt. Bantu ina ya nzambi wilaka makasi bamvula makumi iya, bovandaka banani? Bovandaka bantu ina salaka masumu, bofuaka na ntoto ya zelo na zelo. Nzambi silaka mambu ya esambu na banani? Bota pema kisika mosi ti mono ata fioti ve. Nzambi silaka mambu ina na bantu ina buyaka na kulemfuka na yandi. Yo ina, betuke mona nde, bolungaka ve na kupema kisika mosi ti yandi, sambu bo buyaka na kukwikila yandi.